Drahí bratia, milé sestry, možno ste si pri spievaní druhej piesne mohli myslieť, že som sa možno dneska pomýlil, že som presne túto pieseň vybral. Je to zámer. A ten zámer aj kvôli tomu, lebo slova tejto piesne dokresľujú to, čo chcem vám dnes povedať. A chcel by som sa s vami teraz aj pomodliť slovami tejto piesne. Tak sa skloňme a pomodlíme sa. Tvoje slovo večné pozná srdcia hriešné. Ním nás preskúmaj. Dopraj, Kriste, svoj mier, s Otcom, s ľuďmi nás zmier, duši blahodaj. Svojim stolovníkom, hodným hodovníkom, žehnaj, Pane náš, chlieb i nápoj živý, nádej v nás obživí, že spasenie dáš. Amen. A teraz z úcty voči Božiemu slovu povstaňte a vypočujte si slova, ktoré nám dnes poslúžia ako základ tohto kázňového príhovoru. Sú to slova zo 133. žalmu. Ten nám znie takto. Hľa, aké dobré, aké milé je to, keď bratia spolu bývajú. Ako výborný olej na hlave, čo steká na bradu, Áronovi na bradu, čo steká na okraj jeho rúcha. Ako rosa Hermona, čo padá na sionské vrchy, lebo Hospodin tam udelil požehnanie a život na veky. Amen. Drahí bratia, milé sestry, táto dnešná druhá slávnosť Veľkej noci nám slúži k tomu, aby sme sa vo zvesti, ktorá zaznieva vo veľkonočné ráno, tá radostná správa o tom, že hrob je prázdny, niet ho tu, vstal, aby sme sa mohli touto správou naďalej potešovať, ale zároveň aj povzbudiť k takému plnému nasledovaniu toho, ktorý nad smrťou zvíťazil a svojou smrťou nás s našim nebeským Otcom zmieril. Aby sme sa nebáli, tak ako to zaznelo aj včera, aby sme sa nebáli vkladať svoje životy Bohu do rúk. Aby sme dôverovali jeho plánom, ktoré on má s nami a spolu so Spasiteľom, aby sme aj my porúčali svojho ducha Bohu. Dnes nás teda chce spoločne nás chcem v tejto odovzdanosti povzbudiť a na základe Božieho slova si chceme takto spoločne uvedomovať tie zasľúbenia, ktoré vychádzajú z Božieho slova, ktoré je potrebné v našom živote dodržiavať, podľa ktorých žiť, keď sa vkladáme, alebo ako aj Pán Ježiš povedal na kríži, porúčam svojho ducha Bohu, keď sa aj my porúčame do Božej služby. A práve tento 133. žalm nám v tom chce pomôcť. Dnes sme počuli aj z evanjeliového príbehu, príbehu emavských učeníkov. A možno ste si, možno ten príbeh poznáte, ja som to nedočítal až do konca toho príbehu, ale príbeh emavských učeníkov pozostáva z toho, že učeníci spoznávajú Pána Ježiša. Ježiš im vysvetľuje písma, potom spolu s nimi stoluje, a ich srdce zahorí. To spoločenstvo, ktoré tam majú, ktoré s nimi a medzi nimi Pán Ježiš vytvorí, v nich vyvoláva pocit radosti z toho spoločenstva, ktoré tvoria. Tento 133. žalm, z ktorého som citoval dnes a chcem, aby sme sa nad ním dneska zamysleli, je označený ako Dávidov žalm. Ľahko sa učí. Viete prečo? Lebo má len 3 verše. Je to jedno z najkratších Božích slov, respektíve kapitol, ktoré v Božom slove nachádzame. Tento 133. žalm je jeden z najkratších. Má teda síce len 3 verše, ale predsa v sebe ukrýva krásny opis a obraz dobrého spoločenstva. Žalmista totiž to, o ktorom už teda vieme, že ide o kráľa Dávida, hneď v tom prvom verši poznamenáva dôležitú skutočnosť, že je milé a zároveň dobré, keď bratia spolu bývajú. Dobré a milé. Poznáme také veci, drahí bratia, milé sestry, ktoré sú dobré a zároveň milé? Vedeli by ste? Možno tak hneď asi z rukáva nevysypete také. Lebo kombinácia týchto dvoch vlastností, dobroty a milosti, býva naozaj vzácna. Pretože poznáme určite veci, ktoré sú dobré, ale nemusia byť zároveň milé a príjemné. Tak je to napríklad s liečivami. Vieme o ich dobrom účinku, že sú dobré, ale skúsili ste už niekedy rozhryznúť tabletku. Viete, že tá chuť tej tabletky nie je príjemná. Možno si spomínate ešte, keď ste boli deti, keď do vás tlačili lyžičkami, polievkovými lyžičkami rybí tuk. Pamätáte si na to? Niektorí to spomínali, ja som to už nezažil, ale niektorí to spomínali a dneska, keď tak pozeráte reklamy, ktoré hovoria o omega-3 mastných kyselinách, tak hneď máte chuť si to kúpiť. A viete, čo to je? To je rybí tuk. Rybí tuk, ktorý si naše ľudské telo jednoducho nedokáže vytvárať a potrebuje tie výživové doplnkové látky práve z tohto rybieho tuku, čo sú vlastne tie omega-3 mastné kyseliny. Ale poznám kopec takých ľudí, ktorí v dôsledku týchto dobrých liekov alebo doplnkov dnes nenávidia ryby. Moja manželka je jedna z nich. Ona nemôže, ja doma nemôžem robiť ryby. Keď chcem, môžem si ísť na dvor upiecť. Proste tú vôňu neznáša. Pritom je to dobrá vec, ale nie je taká lahodiaca a milá. Alebo možno napríklad deti. Určite každé jedno dieťa, ktoré tu je, alebo aj dospelí, možno niektorí ste, viete, že škola je dobrá. Že? Škola je dobrá. Ale veľká väčšina aj z tých detí sa asi zhodne, že nie až tak ľúbezná, nie až tak milá, nie až tak radi tam chodíme, aj keď vieme, že je to pre naše dobro. Takže nájsť takú vec, ktorá je dobrá a zároveň milá, je ťažké. Alebo naopak, koľko je takých vecí, ktoré pôsobia na nás milo, ľúbezne, ale zároveň nemusia byť dobré. Počas týchto sviatkov sa rapidne zvyšuje konzumácia udenín. Minule som pozeral taký jeden dokumentárny film o konzumácii udenín a jednej takej, neviem, či to poznáte, carnivore diety, ktorá pozostáva z toho, že jete hlavne bielkoviny a mäso. A tam rozoberali jednu takú záležitosť a hovorili o tom, že koľko udenín je zdravé zjesť. Že za jeden týždeň by sme nemali zjesť, za jeden týždeň, počúvajte, by sme nemali zjesť viac ako 150 gramov údenín. Ja som to dnes ráno zjedol, možno aj viac. Takže až do budúceho pondelka mám vystarané. Ale jedna taká možno vec, čo s tým tak súvisí, že som nad tým premyšľal, že v sobotu, keď moja manželka pripravovala také tie pochutiny, viete, tá vôňa sa rozvíjala po celom dome, pripravovala na veľkonočné sviatky, všetko to úžasne chutné. Ja som si pred veľkonočnými sviatkami dal 40-dňový pôst. Nejedol som vôbec mäso. Ale keď som zavoňal tie vône, tak som tak sám sebe začal premýšľať. Neprebehlo už tých 40 dní. Ja som normálne, verte či nie, zobral kalendár a od toho dňa, ako som začal postiť, tak som si vyrátal, či som naozaj dodržal tých 40 dní. Keď mi to nevyšlo, Tak potom k večeru, keď tie vône boli v celom dome tak rozvinuté, tak som si povedal, však podľa židovského chápania dňa, deň sa končí v momente, keď sa na nebi objavia tri hviezdy. Ja som čakal, kedy tie tri hviezdy budem vidieť. Čo tým chcem povedať? Že sú niektoré veci, ktoré sú lahodiace, ale zároveň nemusia byť dobré. Nemusia byť zdravé, ako napríklad údeniny. Naproti tomu žalmista v tomto 133. žalme hovorí o niečom, čo je zároveň dobré, zároveň milé a príjemné. A hovorí o tom, že táto symbióza pozitívnych vlastností tkvie v spoločnom bývaní bratov. Pozeral som si aj Rohačkov preklad tohto verša a v Rohačkovom preklade sa s týmto veršom stretávame takto. Je milé a dobré, keď bratia prebývajú jednomyselne spolu. Kombinácia týchto dvoch hodnôt dobroty a milosti sa viažu podľa žalmistu k jednomyselnému spoločnému prebývaniu bratov. Ja doplním aj sestier, aby sa tu nejednalo iba o nás mužov. Možno by sme túto myšlienku, ktorú 133. žalm spomína v tom prvom verši, veľmi ľahko preleteli, ak by sme sa nad ňou hlbšie nezamýšľali. Ale ona v sebe nesie veľmi silnú pravdu. Hlavne v dnešnom rozbitom svete, kde brat nepozná brata, kde bývajú rodiny rozhádané, kde dospejú mnohé vzťahy k bodu mrazu, kde veľakrát sa deje to, že sami seba presvedčíme o tom, že po nejakom konflikte s človekom si povieme, že nám je takto lepšie. Že s takou ľahkovážnosťou si povieme, ja kašlem na neho, nech si ide niekam, mne je takto dobre. Ale ja sa pýtam, naozaj? Je to naozaj dobré? Skutočne je nám dobré, keď sa nerozprávame so svojím otcom dlhé roky? Skutočne je nám dobré, keď si nevieme prísť so svojím bratom na meno? Keď sa možno pohádame kvôli banalite a kvôli tomu sa celá rodina rozbila a teraz bratranci, sesternice sa navzájom nepoznajú, lebo také prípady sú. Skutočne toto je dobré. Ak si nahovárame, že je to dobré, sami seba klameme. A z tohto klamstva nás usvedčuje práve tento prvý verš 133. žalmu, lebo on jednoznačne hovorí, že dobré a milé je to, keď bratia spolu prebývajú. V zmysle toho už povedaného je to dobré a zároveň blahodárne a príjemné, keď takto v spoločnosti, v spoločenstve fungujeme. Žalmista používa ešte ďalšie dva verše, keď by sme si ich prečítali, a používa v nich dva obrazy, ktoré môžu byť pre nás nie celkom zrozumiteľné. Preto sa pokúsim nám ich trošku osvetliť. Žalmista totiž to poukazuje na to, že toto je dobré a milé, keď bratia spolu prebývajú alebo bývajú, a prirovnáva to, že je to ako výborný olej na hlave, čo steká na bradu, Áronovú bradu, čo steká na okraj jeho rúcha. My vieme, že Áron a jeho pokolenie plnili v Izraeli kňazskú službu. Olej, ktorý sa používal pri pomazaní tohto kňaza, bol znakom Božieho požehnania, symbol Ducha Svätého a vyjadroval hojnosť. Tento olej takto pri vysviacke stekal po brade kňaza Árona a potom aj tie nasledovné generácie, keď boli takýmto spôsobom posvecovaní a pomazávaní týmto olejom, ale zároveň tento olej stekal aj na jeho rúcho. Jedna veľmi dôležitá vec je asi, aby sme si uvedomili, že kňazské rúcho pozostávalo z viacerých vrstiev. Vrchná vrstva veľkňaza bola tvorená jednou takou vestou, môžeme ju prirovnať k veste, táto vesta sa volala efod. Bola nádherne predkávaná zlatom, drahokamami, ale v sebe niesla, bola spojená z dvoch častí, šňúrkami pospájaná, ale niesla v sebe a boli v nej zakomponované dva dôležité onyxové kamene. V týchto onyxových kameňoch boli vyrité mená synov Izraela. To znamená 12 kmeňov Izraela. A kňaz, keď niesol na sebe tento efod, túto vestu, tak to symbolicky niesol na svojich pleciach celý ľud. A hoci boli tieto kamene rôzne, posvecujúca služba kňaza, tieto rôzne kamene, na ktorých boli mená synov Izraela, spájala. A ten olej ako znak Ducha Svätého sa takto z hlavy kňaza rozlievala na všetkých bratov. Ešte jedna symbolika toho. Brada kňaza symbolizovala múdrosť. Aj preto si sa snažím nechať si... Nie, to si teraz vymýšľam, ale bolo by to pekné. Druhý obraz, ktorý používa kráľ Dávid v tomto žalme, je o vrchu Hermon. Vrch Hermon sa nachádza na pohraničí súčasného Libanonu a Izraela v severnej časti. Kráľ Dávid hovorí, že ako rosa Hermona, čo padá na sionské vrchy. Hermon je teda najvyšší vrch na severe tejto krajiny a má asi 2800 metrov nad morom. Pod úpetím tohto vrchu pramení rieka Jordán. Táto krajina je veľmi vyprahlá. Ale typickou vlastnosťou týchto vrchov a obzvlášť vrchu Hermon je, že sa tam tvorí hojná rosa. Je to jedinečný zdroj vlahy na tomto vrchu. Dokáže sa tak vyzrážať, že dokonca tvorí základ prameňa rieky Jordán. To je veľmi dôležitá informácia, aby sme si uvedomili, čo tu vlastne kráľ Dávid hovorí. Pretože rieka Jordán sa vlastne pramení tuto na vrchu na severe a zo severu na juh prechádza mestom Jeruzalém a vlieva sa do Mŕtvého mora. Zavlažuje celú zem. To symbolizuje požehnanie. Tieto dva obrazy, drahí bratia, milé sestry, umocňujú a zdôrazňujú to, čo prináša jednota. Tam, kde bratia spolu jednomyselne prebývajú, tam, kde je jednota, tam prichádza požehnanie. Viete si predstaviť takýto stav? Čo by to prinieslo možno do našej rodiny, ak sú tam niektoré vzťahy, ktoré nie sú celkom dobré? Akú dobrotu a milosť by to prinieslo, ak by sme sa namiesto hádania dokázali navzájom objať a povedať si, mám ťa rád? Ak by sme si dokázali navzájom odpustiť? Ak namiesto hnevu a kriku by sa rozhojňovala láska? Čo by to prinieslo tiež do cirkvi? Ak by sme si dokázali navzájom odpustiť staré hriechy a zmieriť sa? Čo by to prinieslo pre našu krajinu, ak by sa opozičné strany s koaličnými dokázali posadiť za jeden stôl a hľadali by nie to, čo je v ich prospech, ale čo je v prospech všetkých nás? A čo by to prinieslo, ak by takto v takejto dobrej a milej láske dokázali prebývať spoločne mocnosti tohto sveta? Viete si predstaviť taký svet? Ako by sme dokázali napredovať v našej rodine, v cirkvi, v spoločnosti, vo svete? Je to azda utópia, o čom tu básni žalmista? Možno, že v niektorých prípadoch áno. Že tento stav je v niektorých určitých situáciách nedosiahnutelný. Lenže tieto slová píše kráľ Dávid. A keď sa začítame do tých slov a precítime ich, tak si môžeme uvedomiť, že je to niečo, čo on sám zažíva. Takže takýto stav je možný. Keď sa pozrieme na ten obraz dvoch učeníkov putujúcich z Jeruzalema do Emaus, utekajú vo veľkonočné ráno, práve ten obraz, keď sa k ním pripojí Ježiš, keď sa zjednotia prostredníctvom Božieho syna, ešte možno najprv ani nevedia, ale keď im hovorí a vysvetľuje písma, potom keď spolu s nimi stoluje, prináša takú jednotu do toho ich spoločenstva, ktoré majú, a oni sami dosvedčujú, že ich srdcia zahoria. A utekajú späť do Jeruzalema, aby to všetko s radosťou povedali ostatným. Spoznávajú takto krásu jednoty. A toto nie je utopia. Viete, čo to je utopia? Utopia je ideál, ktorý je v podstate možno niekedy nedosiahnuteľný. Ale toto utopia nie je. K tomuto je možné sa priblížiť. Ale potrebujeme k tomu urobiť niečo aj my. Ustúpiť možno zo svojich nárokov. Potrebujeme možno urobiť prvý krok. Prvý krok k zmiereniu. Prvý krok k objatiu a k odpusteniu. Potrebujeme načúvať Božiemu slovu a vpustiť Krista do svojho života naplno. Tak, ako to urobili tí emauzskí učeníci, keď povedali Ježišovi, zostaň s nami. A ostatné, drahí bratia, milé sestry, je už vecou Božieho požehnania. Toto požehnanie on v hojnosti môže vyliať aj do nášho života ako olej, ako rosu. Lebo v závere tohto žalmu zaznieva, lebo Hospodin udelil požehnanie a život na veky. Amen. Tak sa teraz skloňme a modlíme sa. Ďakujeme ti, drahý náš Pane, aj v toto druhé veľkonočné ráno, že môžeme počuť túto úžasnú zvesť 133. žalmu. Možno v istých prípadoch, keď sa možno aj my pozrieme, tak naozaj do niektorých našich vzťahov, ktoré máme, zdá sa nám to, že je to nedosiahnuteľné, že je to utopické. Niečo, čo nie je možné. A nie je tomu tak. Pretože tento žalm nás doslova pozýva k tomu, aby sme toto robili, v tomto mali účasť, takto zažívali požehnanie. Lebo ak zažívame jednotu, ak vytvárame jednotu, ak sme tvorcami pokoja a lásky, vzájomného odpúšťania, tak je to dobré a zároveň milé. Aj preto chcem, drahý Pane, vložiť všetky tie naše vzťahy, ktoré možno nie sú celkom ideálne, nie sú dobré, možno, že sú veľmi narušené a prinášajú nám smútok a nepokoj do života. Chcem ich vložiť do tejto modlitby, do tvojich rúk, aby si to ty, Pane, pomáhal riešiť a riadiť. Či už ide o vzťahy v rodinách, či už ide o vzťahy v cirkvi, našej spoločnosti alebo globálne v tomto svete. Je toho veľa. Je toho veľa, čo treba naprávať, ale my to chceme teraz, drahý Pane, vložiť do tvojich svätých rúk a prosiť ťa o to, pomôž nám. Potrebujeme tvoju moc, potrebujeme sílu tvojho svätého ducha, aby sa toto mohlo diať, aby sme skutočne mohli každý deň zažívať, čo je dobré a čo je milé. To pomôž nám k tomu, Otče dobrý. Amen. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď voľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Sláva Bohu Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Chcel by som vás teraz, drahí bratia, milé sestry, srdečne pozvať na služby Božie budúcu alebo najbližšiu nedelu. Je to prvá nedela po Veľkej noci. Tu v chráme Božom v Gerlachove sa stretneme o 10. hodine aj 30. minúte. Srdečne vás pozývam. Chcel by som ešte tlmočiť jedno ďalšie pozvanie. Je to pozvanie na senioratné stretnutie modlitebného spoločenstva, ktoré sa bude konať budúcu nedelu o 15. hodine v Kežmarku. Srdečne sme všetci na toto stretnutie pozvaní. A teraz už povstaňte a príjmite požehnanie. A pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý ľudský rozum, ten je chráni a zachováva srdcia i mysle vaše v Kristu Ježiši našom Pánovi. Od teraz až na veky vekov. Amen.